habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c. fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 26 sanadka 2021-ka waxaad naga maqlaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka miday wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaaladda sinaana wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiyan. Markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, miday wuxuu helay 8 kursi, cadaaladdii sinaana wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo harteena waxaa kale helay ururka mustaqbal oo hal ah iyo ururka horseed oo hal ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada Gurceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarno guddi ee ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xilsaarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gidaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu eriyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adaha dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadari doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka Turkiga ayaa heerkii ugu hooseysay hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka isniintii 7-kii hore. cusmaan kavala ayaa xabsi ku jiray 2017-kii isagoo aan wax dambi ah lagu helin. kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibadbax ka dhan ahaa dowladda oo dhacay 2013-kii iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016-kii. kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha Suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigaya 2 markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo oo dilay ugu yaraan 3 qof sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga Suudaan jeneraal Cabdil Fataax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun degdeg ah. jeneraalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ee Cabdullah Xamadug. booliska Uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii Khamiistii lala beegsaday bas kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska Fred Engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo miidaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maray meel u dhow magaalada caasimada ee Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyi Kampala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay 1 qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xidh aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhexeeya 2 weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh fukula dalka Uganda ayaa lagu eedeeyey dilka 10,000 qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. bishii March dowladda Maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daesh. kaniisadda Katoolig ee Congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda Hong Kong tallaabadan ayuu ururku sheegay inay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqaynayeen 40 sano ee la soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaharaadadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku ay isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigani dembi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidhaan hay-ado shisheeye. nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa lagu dhawaaqay natiijadii doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa iyo 23 haweenaha ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn. Warbixintan waxaa Qardho inooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa mar qura waxa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Cabdullaahi Faarax Mire oo ka mid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka Miday wuxuu helay 11 kursi, ururka Cadaaladda Sinnaan wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena wuxuu helay ururka Ifiyan. Markii aan u gudubno degmada Ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, Miday wuxuu helay 8 kursi, Cadaaladda Sinnaan wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo harteen waxaa kala helay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eyl oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamid ah Ufayn, kuraasta ururadu waxay u kala heleen in degmada in ururka ka uu helay waxa weeye 13 kursi, ururka Miday uu helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinnaan uu helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weeye dhammaan kuraasi waxa weeye 3 degmo ururadu u kala heleen. Doorashadu waxay ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markii ay soo baxday ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonta oo ah waxa weeye inay diiwaangelintu ka bilaabato gobollada Puntland oo dhan. Halkaas waxa weeye dadku ay u sii jahaysan doonaan doorasho iyo olole kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacaygu waa Muxsin Cabdullaahi Xaaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkana jooga muddo 6 sano ah. Sanadkan aan sahay 25 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano, waxaana meeshan aan ka hayay in tagsiila ayaan ahay 3 sano. 3 sano waxaan ahay in macalin aan private akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka, taasna niyi ahaanteed ayay ka soo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen masalad dhab ah oo ay arkayaan inay ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyay, ayagoo horaan aan u arkin fikirkan. Haddaan aan ku dhaqaaqni oona anigaas Ilaahay isiiyay, ayagana ayagu mahadinayaan.
Saacinta natiijada kadib ayaa mar qura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaasoo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta iqaaday. Waxay u qaadeen xuquuq maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar dhexdeena ka dhacay. Isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsan in is u dhashay wiil ay arkayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa 2 kun wax buus qabtaa, kunu macnaha wuxuu yahay kuma wax qabaneynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inaan sihay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jidha kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Okayba boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa, waan arkahaynaa dadkayga waxay ku nool yihiin talaagoodeyin oo markay qabow astana qabow noqonaayo xilligaa kuweelkan kuweel isku bedelaayo koo meeshan ka bilaaw doonaa labaad waxaan ku xijin doonaa caafimaadka saddexaad waxaan ku xijin doonaa wadooyinka afaraad waxaan ka dhigi doonaa halkii waxbarashada aqoonta iyo inaan isku bedelo inay bedelo dadkayga iyo dalkayga iyo diintaba inaan difaaco aan daar u ahay
siciid maxamed cali oo ka mid ah barakacayaasha ayaa ka warramaya sida uu u arko in ay helaan xubin ka mid ah golaha deegaanka degmada qardho
dhacsanaya xildhibaankayna golaha deegaana ku soo baxay shacuurtaynana maanta aad bay u kacsan tahay waad arkaysaan xildhibaankeen ciyaal yaryar ah dumar ay qaadayaan aad baan noogu faraxsanna tan waa habeen caawa noo dhashay midaan sugayna ma aha isma lahayn tanoo kale budleen ka helaysaan waxaan meesha degnayn labaatan sano labaatanka sane aan deganayn tanoo kalead helaysaan ma islahayn alxamdulilah aad baan noogu faraxsanahay
saddex iyo labaatan sano kadib waxa ay puntland ku guulaysatay in dadkeedu ay u dareeraan doorashada golaha deegaanka waxaana muuqata in shacabku ay aad u danaynayaan inay codkooda wax ku doortaan faadme yaasiin jaamac v o a qardho
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca warbixintan waxaa inoo soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq
madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay in horaantii galmudug ay isku dayday baajinta dhiig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlusunna ay ka suurtogeli weysay kadib markii ay difaacyo iyo xeryo ciidan ay ka samaysteen qaybo ka mid a xaafadaha guriceel
mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa haddana waa cadyah waxaad la socotaan laba iyo labaatan beri inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada gurceel inay qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada gurceel dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo
gurceel oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini aadantinimo waxaana madaxweyne qoorqoor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiiro iyo maamulka degmada gurceel si loogu gurmado dadka
runtii aad iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii el duulaanka abaabulan loogu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walowde roobna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii
madaxweyne qoorqoor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid a loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac
waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegayn
qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka gurceel ay qeyb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnebi iyo soomaali balse carabka kuma uusan dhifan
waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo soomaali iyo ajnebiba leh aad baan uga xunna in maanta laba kun koob iyo labaatan aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaan rabnaa intaan u dhaafi mayno caddaymaheediyaan haynaa mar kalaan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa
shacabka galmudug ayaa madaxweyne qoorqoor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada soomaaliya
dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweynoon hor yaallan aan gudanno oy kow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa wadada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Kalkacyo.
Weli wararka gureceel ayaan ku jirnaaye. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo qurbijoogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay uga xun yihiin dagaalada magaalada gureceel. Maxamed Ciise Jaamac oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Galmudug kuna sugan magaalada London ayaa ugu waramay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal Ridwaan, waa ka xunnahay arrinta kasoo cusboonaatay magaalada gureceel iyo dagaalada ehliga oo mataqaana aan dhammayska lahayn. waxaan leenahay waan ka xunnahay, waan cambaareynaynaa, waanan diidanahay inay dagaaladaasii socdaan.
waayahay wax dadaallaha oo hadda ay wadaan qurbajoogta iyo jaaliyadda Galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay?
run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurbajoogta, gaar ahaan dadkeegaan ku nool mandaqadan UK kasii gaar ahaan London. insha allahu tacaala shirar badan baa noo socda, wadahadallaa noo socda, waayo uma dulqaadan karno kamanayn dhasaaban karno in maanta maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo birmageydadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo haddii ilaahay ku leeyahay mataqaanaa shubanbiyood uu ku baabiyo iyo malaariya bannaanka, kuwii kalena ay dhiig iyo xinjira ku dhex jiraan oo xabadi ku socoto oo biilaan iyo baba ku socdo. marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iskaga aragno. cod dheerna waa gudbinay, haddana waa gudbinaynaa, berina waa gudbin doonaa, waxaana noo socotaa sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaar ba uga geysan lahayn. ilaah baa awood leh.
maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda, see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah?
waxaan ku baaqaynaa ka oday ahaan waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo. dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay, waana ka dheregsanahay faa'iidanuusu lahayn. annaga soo looga heegay Galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasteeyey, madaxweyne Axmed Qoorqoor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno yaambada, qoriga yaamba ku bedelno. xilligii yaambada la joogaa waa xilligii roobabka, yaambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa. inaan maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn, in dadka la laayo maahayn, in barakac la sameeyo maahayn. labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinacan mataqaana dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsaday aan tiigsanno, in doorashadii aan loo madlanaan la xoojiyo, in waqtigii lasoo afjaro oo dowlad aan dhisanno in hore loo socdo, in mataqaanaa maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato, qoriga la dhigo, oo yaambadii mataqaanaa waqtigeedii la jooga la galo. dadka dhaawaca oo mataqaanaa ku dhaawacmay meeshaasna waxaan leenahay si wada jira in loogu wada istaago oo dhakhaatiirtii loo wada furo, cusbitaaladii ay wada helaan oo la wadarto, waayo waa kuu dhimay oo kaa dhimay. kan kaa dhaawaca iyo kan kuu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab, waa midig iyo bidix. marka waxaan leeyahay arrintaasi in wadajir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo, kii dhaawacana ilaahay noo bogalaga, kii dhintay ilaahay u naxariisto, haddana laysdaba qabto, dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal danba dhicin. waayo dagaal waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa. gobolkaas mataqaanaa magaaladaas liyaada gureceel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeray ugu deganeed bahayd magaaladaka Galmudug ku faani jirnay, oo mataqaana nabaddu taallay, oo caanuhu yaalleen, oo gocosadu taallay, oo quruxdu taallay, oo dhismuhu ka jireen, oo cirka u socotay. marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go-aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii qaxaan, aad iyo aad baan wadiiqoonayna, waana xunnahay, waana dabqanayna.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool boqortooyada Britain oo ka hadlayay dagaalada gureceel. dhinaca kalena safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka gureceel. arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacayay gureceel. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho, warbixintan ayayna noo diyaarisay.
sarkaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gureceel. sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ayaa V O A da u sheegay in Maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in Taliye Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sargaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyey dagaalkaasi. Sargaalkaasi oo sii hadlayayna wuxuu intaasi ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgallada militariga ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. waxaa intaasi ku daray sargaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaalku. taas iyadoo laga duulaya ayuu yiri sargaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
haddaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo ka qaybgalka danab ee dagaalka gurceel wax ka weydiisay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka danab.
wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtaa Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa takulinta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale, wixii tababar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tababarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab, haba ahaatee hadda inay si maaragtay remotely ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo lalaabtaan un si joogto uma joogaan dalka. laakiin qaybtaasaa ugu weyn marka dib u eegistaas hadday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay na loo tababaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha agiisqiisada sida Al-Shabaab iyo Daacish ka falgala dalka.
marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa marka qaab khaldan. mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxaa weeye danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. cid oo ka qabtay uqdood ma jirin. danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay ciidamada kale. moogtahay marba waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn, taasaa laga baqayay marka.
marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameyneyna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
walaal, horta waa ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. laakiin waxaa muhiim ah hadda fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. laakiin ciidanka hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagaya, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaniga hoos tagaan. saasoo kale janjartaas wey heraarkiga iyo kala dambeyn saas uu yahay. laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, dee waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaandhigga ee islaadaha waa ay wargelisay Mareykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug.
Horto ciidanka Mareykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maaragtay loo diyaar garoobo oo tababarkaas ay qaataan kadibna dowladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta moogtahay howlgelinta ciidankan waxaa iska lehday awooddaas waxaa iska leh ciidanka ciidanka Soomaali marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab taliya leedahay taliyahaas maaragtay kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dowladdii oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay u isticmaalaan sida oo kale tusaale oo kale waardiyi inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha securitygiisa ee ka qayb qaataan taasoo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kale baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin aada u qalabaysan yihiin loogu talagalay inay shabaab dalka ka eribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay ciidankan loogu isticmaalo arrimahaas marka markasta Mareykan taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobabarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay hadii ta kulanta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa kaliya go'eyso talada ay ku lehed Mareykanka dhankan kalena maxaa ka go'eysay deeta kulanta ay bixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii howlgali karaa deeta kulanta Mareykanka hadii la noqdaan
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu urmay Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
ka tubta nolosha waxa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya waxaad kaloo maqli doontaan xiriyaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta maanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horreyne fursadaha waxbarashada ayaa ahmed la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a nairobi intisaar saalax xuseen waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga waxaana arrimahan ka wareysatay farxaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada kaakuma
farxaan cabdi warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah kenya
muddo 14 sano ah iyo wuxuu ku sugnaa xirada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika wuxuu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyay sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ad qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ah ku dhigtaan oo xirada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan, dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markaan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala dugan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. Waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. Waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. Dhalinyaro badan oo shaqo la'aana way jiraan. Laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama primary oo kale usa dhigan ama iskool hooseba usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chanskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo la'aan ayagana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. Waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay, waa mid aad u hooseysa. Laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. Xagga waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen, sababtoo hadii xataa mar inta shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid, galinka kale waxaa heli kartaa chance aad wax ku baratid. Oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono futurekiisa ama mustaqbalkiisa si u eg yahay uu arki karo. Waan meel cilmi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama haddana ay qurba tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiis iska yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha.
Waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha, biyaha sida loo xiro loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaha la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo adugu 1 sano 2 sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qeybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqo leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan xerada, dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen. hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelana hal qof baan ku yeelana Cabdinaasir Cabdiqani hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta maxaan ku raadaa makaanikada ama alxanka aan dhahay qaybta alxanka ka faa'iideystay oo scholarship helay sida ayaka dadyo badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo waliba dadka deegaanka la degana turkaanta laakiin Cabdiqani wuxuu noqday maana qof ka jiri communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa Kichado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada Soomaalida waxa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha ugu badnaadeen gabdhaha aad aanu amaana xagga waxbarashada gabdhaha scholarship haday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil waxbarto afar wiil haddii ay waxbarato ama hal gabar waxbarato anaga waxaan ogeyn badan hal gabar inay waxbarato sababtoo ah bulshada waxbartay soo saaraysa inkastoo aan aad u amaaniyo gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyay way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhaha nagu firfircoon ugu badan markii xeer la fiirsada dhalinyarada ee Soomaalida markii loo fiirsho ee ku jooga xeerada qaxootiga ka kuma
ugu dambeyn Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
rajadu muhiim ah oo waxaan kala mid ahay 200,000 ee qaxootiga ee ku sugan ka kuma ma rajada kala mid ahay rajadeenu waxa waa mar inaan nolol ka fiican aan helo markii la yiraahdo nolosha qaxootinimadu waa nolol aad u xun waana aad u dhibaatays badan oo aad u fakar badan oo waa meel uu qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootiga ha ahaato anagu waxaan naqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200,000 oo qaxooti ah oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu mar kasta wax keliya aan hobiga keliya aan haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muxuma xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ekolay meel aan aadno iyo malaha oo mana soo oran karno waddankeena hadda waad ku noqon kartaan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenna kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa laakiin rajadeenna waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200,000 oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa birisaasay noqonaysaa biri waa ka baxaysaa biri waa ku dhoofaysaa biri meer kale aadaysaa biri nolosha way isbedelaysaa un riyadaasaan la midna
intisaar saalix xuseen VOA Nairobi
tan dhigisiyal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Ahmed Naaji Saxan
ka imaad maahine waxaan ka ordaa
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Dhallinyaro qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta, isticmaalka maandooriyaha iyo weliba isdilka dhallinyarada oo xeryaha kusoo badanaya. Wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xeryaha qaxootiga. Wariyaha v o a wasoo warrama xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
dhallinyaradu waxay isku bedeshay kuwa darooga isticmaalaan, kuwa koole cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. arrintaasna waxaan oga hortagi karnaa anigoo dhallinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan, ay wadada toosan kusoo aadaan.
koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xerada dhagax leh iyo kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgoramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caweeyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ah ka bilaabay gudaha xeryaha. Wuxuu v o eda ugu waramay hawshan iyo siday u soo agaasimeen.
Waxaan bilownay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujno in ay muqaadaradka iska dhaafaan, ay daroogada iska dhaafaan. Waqti xunaa la joogaa, dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa darooga isticmaalaan, kuwa koola cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. Arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan, ay waddada toosan kusoo aadaan, qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walbo oo asidantiisa ku jirto. Kole hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshuu maradin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. Mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligooda markii oo imtixaanka iskuulaasha ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. Sidoo kale, shaqo la-aan oo qeyb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. Marka waxaan ka cawanaynaa arday dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
Sidoo kale, Abuukar ayaan su-aalay sababta ku kalliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha.
Maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. Cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. Dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas, arrin oo marka fiican ma ahan. Sidoo kale, waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen. Arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo waay. Wacyigelinta marka midaasaa keenta.
Xeryaha qaxootiga todobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa 2 weerar ay ku naf waayeen dad qaxooti ah, kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 15 sano. Weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayey waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kulmay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey, taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadal hayeen bulshada qaxootiga ah.
Maxamed Xuseen baa dhahay, laakiin waxaan ku magacaabay Rabaadiyo Dhagaxley. Marka wallaahi hadda tan dhacday, laakiin hadda ku waxaa soo socdaa kasii daran baxda. Hadda aan laga hortegin ilmihii hadda dhibkaasay marayaan, ayaka inay isdilaan inay macalimiintooda dilaan oo ma marka Ilaahay baan leenahay. Laakiin waxaan u digayaa bal macalimiinta isbedel inay sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan, oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan, oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan. Soo ku socon macalimiin badan ba hadda ayaa xuloo ilmaha noo barto oo kaleeta. Dee maxaa weeye Ilaahay baanu leenahay, laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah. Hadda la yiraahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxyar waa murmurmeen, hadday murmurmeen ciyow midun baa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd. Kii kale too iska taagan oo waxaa markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen yutoriyuu geliya, hadduu geliyan hadda kale isbitaalka lamuu gaadhin oo lamuusa gaadhin noolo lamuusa gaadhin fiican. Marka dadkuna labada ilmoodna isku familna ka soo jeedeen kuwaasaasa ku hawshada ay ku dhammaatay.
Waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan?
Wallahi niyo wax argagax been ugu beertay, sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jiree. Haddii maantaba ay marisaba ciyaala yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga Soomaalida kusoo korodhay, waliba khaasatan qaxootiga kusoo korodhay baan dhihi karnaa. Ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn. Dee shuftii waxa waan maqli jirnay, laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yar ah oo dad layn haya ama ay gistilahaya waa inagu cusubta arrintayada.
Falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn, taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha, waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan.
Marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda. Beryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada annaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya, arinta ayada waxaan aad uma taqaana aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac kuu soo hoydo afar saac uu iska imaado meeloo ka imaado warka ahayn maalinta macalinku dilay berin aduu ku dilayaa marka waalido waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina u ka fikira ya khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada caruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiray ciduula saxab leyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halka ida mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halka ay u ekaato.
Wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhadhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana xubintii cayaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kulamo ka tirsan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino. Kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa. Sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulan ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves. Isbanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano. Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa naadiga Leeds United. Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa. Waxaa sidoo kale is arki doonaa naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu firmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo. Dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qadkan xikaga ciyaara naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadallo kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo. ciyaaryahanka sidata jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka dhigtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha Juun ee sanadka xiga. Si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhammaado. Wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey kooxda United iyo ciyaaryahankan. Labada dhinac ayaa la sheegay inaan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani u siixo iyadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginii toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso. Ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ayaa xaddi kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United waxaana uu seegi doonaa saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frank Kessié oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kordhinayo. Ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 24 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka tagi karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socota. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aad u badan oo mushaar ah waxaana sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub. Ciyaaryahan Frank Kessié ayaa waxa uu ku tagi karaa si bilaash ah taasi oo aad u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan. Ciyaaryahankani oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee qadka dhexeeya caalamka ka ciyaara.
marka la gabagabeeyay barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanayaa codka Allah u naxariistay Axmed Moogal Liban.
waayaha adduunyada kuwa qaadan mayside ruux walaalkuma
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The Democrats' idea for a new billionaire